godātie kolēģi, mēs atkal ar gandariem pārliecināmies, ka mūsu darba spējas ir lielākas nekā 21. Gadsimta kopēšanas tehnikas spējas un... Un ne, par komisiju mēs vispār uz rokām nesājam, ja varam panest, bet īstenībā ir vēl 15 minūtes, ko jūs droši varat pavadīt, teiksim, nu, nesēž zālē, jo acīm redzot, mums arī nav jēga, teiksim, sapulcēties, lai izrunātu pusotru likuma projektu un pusotru, ne, teiksim, divus un atkal gaidīt nākošos. Vēl 15 minūtes mēģināsim tad, kā nebūtu strādāt līdz uzvarošām beigām. Es domāju, darbam nevis kam citam, bet, nu, līdz pusčetriem mēs visi varam justies diezgan brīvi jēkabils ietveros. Jā, pārtraukums 15 minūtēm līdz 3:30. Godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Man lūgums tiešām to darīt, jo es zinu, ka mēs visi esam noguruši un vajadzētu varbūt kā nebūt mēģināt koncentrēties tam, ko mēs daram. Tātad, Leškalna kungs, mums tagad nākamais likumprojekts grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu un komisijas vārdā nenogurdināmais deputāts Leškalns.
Paldies, priekšsēdētāji kungs, strādājam ar likumprojektu grozījumu par pievienotās vērtības. Komisija saņēma uz 18 priekšlikumus. Pirmais ir partijas jaunais laiks, frakcijas priekšlikums izslēgt likumprojektu. Panta atgriezties pie vecās redakcijas. Komisija nav atbalstīta.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Krišanim Kariņam.
Cienījamie kolēģi, es neargumentēšu gari, bet es tomēr izteikšu savu domu. Mēs argumentējām šodien agrāk, ka situācija, kad valsts ekonomiskā attīstība ļoti strauji palēninās un nodokļu ieņēmumu samazinās.
Es atvaros, Kariņkungs, man liekas, ka jūs neviens šobrīd nedzird. Nu, cienīsim viens otru, jo mēs rūpīgāk strādāsim, jo mēs... Varbūt, ka vēl pat tums tiksim mājās. Kariņkungs, turpiniet, lūdzu.
Paldies, priekšsēdētāji kungs. Laikā, kad ekonomika palēninās, ir nepareizi palielināt nodokli. Un iemesls, kāpēc ir nepareizi palielināt nodokli, ir, ka palielinot nodokļus, mēs vēl vairāk apslāpēsim ekonomisko aktivitāti un uzņēmējdarbību. Tātad mūsu priekšlikums, pirmais priekšlikums ir izslēgt likumprojektu pirmo pantu, respektīvi atstāt PVN likmi pie 18% un nepiepacelt to līdz 21%. Mums ir iespējamais risinājums, kā mēs šos 300 miljonu latus tomēr varam ieaknemēt, un tas ir uzdot ministru kabinetam savu darbu izdarīt līdz galam un atrast to ietaupījumu. Ja var atrast pirmos 300, var arī atrast otros 300, jo pirms trim nedēļām mums teica no šīs tribīnes, ka nav vairs tālāk iespējams, bet re ir. Un tā vienīgā atšķirība ir griba. Uzdosim kabinetam to gribu, kā saka, atrast, neatbalstīsim PVN likmes palielināšanu. Paldies.
Paldies. Vārds deputēs deputātam Dzintaram Zaķim.
Godējumie kolēģi, šī brīdī valstī tiešām notiek ļoti nopietnas pārmaiņas. To jau es teicu ar iepriekš nodokļu sistēmā, mēs tagad pārējām no valsts, kurā bija nodokļu salīdzinoši zeme. Tātad mēs no uzņēmējiem neiekasējām lielu naudu, ļāvām viņiem to naudu nu, krāt un investēt. Mēs tagad pārējām uz sistēmu, ka to naudu no uzņēmējiem izņem un valsts pārdala tā, kā uzskata to pareizāk par vajadzīgu. Lai šādas izmaiņas pieņemtu, manuprāt, tomēr bija nepieciešama iepriekš ļoti nopietna diskusija, vai mums tāda nodokļu maiņa no tādiem klasiski monetārās nodokļu sistēmas pāriet tagad uz tādu vairāk regulētu, tādu, nu, nesaukšu tos gudrās teorijas autorus, kas šo ir izgudrojuši, lai šādu Nu, tas ir Keinsa teorija, īstenībā. Tā, šo teoriju praksē zina, tagad tas neokeinsisms varētu būt tas, kas tiek šobrīd mums piedāvāts, bet diez vai mums vajag šādas lietas darīt bez nopietnām diskusijām un bez nopietnas analīzes. Uzskatu īstenībā arī otru lietu, ka pareizi būtu rīkoties sekojoši, ka tanī brīdī, kad valstī iet salīdzinoši grūti, tanī brīdī, nodokļu sloks tiek turēts relatīvi augsts, tiek veidoti uzkrājumi valstī, lai tanī brīdī, tad, kad iet labi, tad tiek turēts augsts nodokļu sloks, un tanī brīdī, kad sāk palikt arvien grūtāk nodokļi, tiek atviegloti, lai uzņēmē darbība var attīstīties. Arī šis šobrīd netiek ievērots. Tāpēc uzskatu, ka nodokļu paaugstināšana šajā brīdī ir tiešām nepareiza. Vēl jau vairāk tāpēc arī, ka palielinot 18.21, tas iegumus būs salīdzinoši maz, daudz uzņēmē no tā tikai cietīs, jēga beigās no tā visa būs ļoti minimāla. Uzskatu, ka jaunā laika priekšlikums šobrīd ir ļoti pareizs, uzskatu, ka nav atbalstāmas nodokļu paaugstinājums līdz 21%. Aicinu atbalstīt jaunā laika priekšlikumu.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Leškons.
Komisijas vārdā nav ko piebilst, mēs to izrunājam pie pirmā lasījuma.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo jaunā laika frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 44, atturs 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Otrais ir identisks frakcijas par cilvēkam tiesību vienotā Latvijā priekšlikums.
Nu, viņš pēc būtības vairs nav balsojums. Mēs esam noraidījuši analoģiski.
Ja, tā,
deputāti neiebilst.
Paldies. Partijas jaunais laiks priekšlikums izslēgt likumprojektu otro pantu. Komisija un valdība nav atbalstījusi.
Deputāti, tras balsojumu. Lūdzu zvanu.
Identisks ir ceturtais.
Balsosim par trešo partijas jaunais laiks frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 50, atturs 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Tātad ceturtais, ja nav balsojums, mēs varam pāriet pie piektā. Paldies. Piektais ir Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums pie 6.2 pantu nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13, pret 71, atturs 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais deputāta Mitrofānova priekšlikums, septītais Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums valdība gan nav atbalstījusi, jūs redziet, komisija ir atbalstījusi daļēji, astotais par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts 11. Atbildīgās komisijas priekšlikumā. Aicinu atbalstīt.
Es saprotu, ka jūs aicinātu atbalstīt 11. priekšlikumu.
11. pāriesim pie 10. jo 11. sevi ietver daļai atbalstīt.
Jā, bet es saprotu, ka deputāta Anna Sēle vēlas piedalīties debatēs. Vārds debatēs deputātai Annai Sēlē.
Godātie deputāti. Šis ir ļoti atbildīgs brīdis. PVN likmes palielinājums un būs tikai divas likmes. Viena 10%, viena 21%. Ja mēs neatbalstīsim 6. Mitrofānova priekšlikumu un 7. Partijas Pilsoniskās savienības priekšlikumu, tādā gadījumā mēs svītrosim no tās mazākās likmes saraksta veterināro medikamentu piegādi, par ko es gribētu vēl īpaši runāt un teikt, ka tādā gadījumā jau cūkas slimos ar sarkanguļu, jo veterināros medicīnas pakalpojums būs ļoti dārgi saņemt un trakas lapsas skraidīs pa mežu un uz Mākoņi maliņas acīm redzot sēdēs visi zoodārza dzīvnieki, kas pašlaik labi jūtās zooloģiskajā dārzā. Tas ir par veterināro medikamentu aizstāvību. Tālāk, mēs esam ierosinājuši arī atstāt pazemināto likmi grāmatu un kartogrāfisko izdevumu piegādēm, par to runās pārējiem mūsu frakcijas locekļi, un acīm redzot, ka ir pilnīgi nepieciešams arī, lai mēs nesagrautu turisma nozari Latvijā. Es gribu pateikt, ka šī nozara nav tik vienkārši uzskatāma par tādu saimnieciska nozari, jo 18% no visa eksporta Latvijā faktiski dod turisma nozare. Un ja mēs palielinām likmi līdz 21%, tad visi, kas ir ņēmuši kredītus, taisījuši savus viesnīcas, kas uzņem viesus no ārzemēm, faktiski ir bankrota priekšā. Un vairākas turisma asociācijas, Latvijas viesnīca un restorāna asociācija un novada turisma asociācijas ir lūgušas. Gribam strādāt, gribam godīgi maksāt nodokļus, jo paņemtie kredīti neļauj turpināt šo nozari. Nozarei ir gandrīz vai beigas. Tālāk, ja mēs runājam par pārējiem priekšlikumiem, tad jāsaka, ka pārāk drastisks ir šīs normas, kas ir iestrādātas, nu kaut vai piemēram arī par dažādiem pakalpojumiem iedzīvotājiem, bet par malkas un koksnes kurināmā piegādēm iedzīvotājiem, tā tad būs 21% pievienotās vērtības nodoklis. Par ko mēs cīnāmies, par ko Eiropā runā Piebalga kungs? Nu taču par šīs nozares aizstāvību, lai ekoloģiski tīrs kurināmais būtu vieglāk pieejams un sasniedzams, un tas taču ir mūsu Latvijas iekšējais produkts. Acīm redzot, ja būs tāda kategoriska nostāja, ka nevaram balsot par šiem visiem priekšlikumiem, ko ir iesniegusi Pilsoniskā savienība. Mēs gribam atbalstīt arī Mitrofānovu priekšlikumu, īpaši kurināmā jautājumā. Tad mums
Jūs
būs ļoti
beidze.
Grūti izšķirties par balsojumu kopumā pa budžetu.
Paldies, vārds debatēs deputātais Andrei Kalnietē.
Paldies, es arī gribēju teikt, ka tie priekšlikumi, ko Pilsoniskā savienība iesliedz, lūdzot nepakļaut 21% PVN likmei, vesela virkne pozīcija, grāmatniecība, veterinārā medicīna un citi, tas tomēr ir smags trieciens. Nē, viņi nav atbalstīti. Grāmatniecība nav atbalstīta. Vienīgais, kas ir atbalstīts, ka presei nav pacēlts PVN līdz 21%, bet ir pacēlts par 5%. Un tādēļ es ar tādu ironiju lasu tos paziņojumus, kas ir presei izskanējuši, ka ir nolēmts pazemināt presei PVN. Faktiski presei PVN no 5% tiek pacelts uz 10%. Bet tas vismaz ir labāk nekā 21%. Bet katrā ziņā ir ļoti grūti pēc šī dokumenta lemt par to, kā rīkoties.
Vārds debatēs deputātei Janīnai Kursītei Pakulē.
Deputāti, atbalstot PVN celšanu no 5% uz 21% jūs savām grāmatniecībai, grāmatām, jūs savām rokām atbalstat nacionālās grāmatniecības iznīcināšanu. Varat iet vēl tālāk, lieciet uzreiz 50% un ar nacionālo literatūru lieta uzreiz būs darīta. Īpaši ar bērnu grāmatām. Ceru, ka tie, kas kaut drusciņ saprot, kas ir grāmata, saprot, ka tas ir noziegums, ko izdara Saeima ar šādu balsojumu. Krievu rakstniekam Fjodoram Dostojevskim ir viets, romāns, noziegums un sots. Noziegums draud tūlīt notikt, sots nāks pēc tam. Bumerangs būs ļoti smags. Es nebaidu. Kāds no tautas teica, Saeima ir ļauna ragana, kas apbur labus cilvēkus. Apbur to nelaime ir tā, ka viņi to nejūt. Ceru, ka tauta pamodinās no šīs apburšanas. Latviešu rakstniekam, dzejniekam, Rainim ir dzejoju krājums gals un sākums. Es baidu, es nebaidu un nebaidos. Bet tas var būt mūsu literatūras un kultūras gals. Es ceru, ka tauta to nepieļaus, ja mēs tā nobalsosim un būs cits sākums.
Paldies, man gan jāpiezīmē, ka liekas, ka jūs balansējat uz Saeimas deputāta ētikas kodeksa robežas. Vārds deputātam Kārlim Šedurskim.
Godātie kolēģi! Es arī par grāmatām, un ja mēs runājam par Fjodoru Dostojevski, tad viņam bija vēl viens romāns ar nosaukumu, kura nosaukums ir medicīniska diagnoze. Un mūsu rīcība varbūt, ka nav tālu no tā. Es gribu runāt par kurināmo, par 17. punktu un par 20. punktu. Nu jā, protams, pēc Krievijas agresijas pret Grūziju ir vairs nērti, Gazproma lobijam runāt par gāzes elektrostacijas celtniecību. Un tomēr šis Gazproma lobijs riebīgā veidā ielien šajā PVN likumā, jo dabas gāzei nodoklis būs 10%, bet visiem atjaunojamiem energoresursiem, šķeldai, granulām, koksnei un tā tālāk būs 21%. Godātie kolēģi, gribot, negribot, nāk prātā Dostojevska romāns. Es aicinu atbalstīt gan Mitrofānov priekšlikumu, gan arī Pilsoniskās savienības priekšlikumu.
Vārds deputēs deputātam Krišjānam Kariņam.
Kolēģi, tā grūtība valdības piedāvātajiem likuma grozījumam ir tas, ka pazeminātāji PVN likmei, kas līdz šim ir bijusi 5%, viņi ne tikai uziet līdz 10%, tātad dubultojās, bet veseli virknei preču un pakalpojumu kategorijām nodokļu likmi iet no 5 līdz 21%, tātad četrkāršojās. Jaunā laika priekšlikums, trešais, ko Saeima noraidīja, bija vispār atcelt šo te palielinājumu. Bet šie konkrētie Mitrofānov un pārējo kolēģi priekšlikumi cenšas vismaz vien vai otru nozari un preču kategoriju izglābt no iespējamās iznīcības nevis četrkāršojot nodokli, bet atstājot tikai divkāršā apmērā. Es domāju, ka kaut kur tiek aizmirsts vai netiek manīts tas, un ir ļoti grūti iedomāties, ka jebkurš šajā zālē sēdojošais varētu jebkuram vēlētājam teikt, ka tas ir pareizi un labi četrkāršot nodokli, jebkuru. Tas nav pareizi šajos apstākļos, tas arguments, ko es teicu agrāk, ka nevajag šādos apstākļos palienāt nodokli pastiprināts, īpaši, ja viņš ir četrkāršots. Tātad es aicinu, ja nevar atbalstīt, ka vispār nav, tomēr šos konkrētos priekšlikumus atbalstīt šīm dažām nozerēm. Paldies.
Vārds deputēs deputātam Visvaldim Lācim.
Viscienījamie klātesošie, tad, kad es aizgāju savā lauku pagastiņā, penzijā, es kāds divus gadus vismaz nostrādāju vēl par sagādnieku. Tas un ne tik vienā sauhozā, bet arī otrā vēl sauhozā, blaks otrā pagastiņā. Un vispār savu rajonu pazīst 32 gadu nodzīvojis. Tas, ko jūs, kolēģi, gribiet darīt ar šo 21%-īgo pievienoto vērtību tiem, kas sagādā laukos un pieved malku, nu tā tiešām ir pašvaldība iznīcināšana. vislielākās malkas grēdas, kur tagad es savā vestienā, Jumurdā, Bērzaunē, Riņķī joprojām kustos un braucu gan ziem, gan vasaru, milzīgu grēdas, stāv pie pašvaldību kurtuvēm, kur dod siltumu bērnu dārziem skolām arī šiem 3 stāvu un 5 stāvu namiem, kas vēl visos lauku ciematos ir. Atjēdzaties, nedariet tā, jūs tad dzeniet pašnāvības ar šo likumu, es tagad klausos, nebija ievērojis, jūs dzeniet viņus izmisumā, iznīcībā, un ir taču jūsu pašvaldības, arī koalīcijas pašvaldības vadīts. Jūs iedzīsiet arī sev politiskā izolācijā ar tādu darbu, iedzīsiet, jo arī tie pašvaldību, kas ir tajās partijās, kas ir patreiz koalīcijā, noteikti būs pret jums. Vēlreiz nedariet tādu aplamību, tādu muļķību.
Debats beidzam. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam. Es tā saprotu, ka mums laikam vēlreiz ir jāiet cauri no 6. līdz pat 11. priekšlikumam, lai saprastu, izņemot 9. lai tad saprastu, kas uzstāja uz balsojumu un kas ne.
Jā, jā, es saprotu, ka man jāiziet cauri. Es vienkārši gribētu piebilst, ka mans mēģinājums Iejaukties šajā pantā, vismaz vienā lietā, jā, varbūt lietā, kur man lobēja, kas attiecas uz preses izdevumiem. Varbūt patiesībā izrādās neauglīgs, jo tūdaļ pras pārskatīt, un man to nav iespējams izdarīt, jums to nav iespējams izdarīt, un valdībai to nav iespējams izdarīt, visas pozīcijas pēc kārtas. To, ko es varēju, es pretēju valdības nostājai, Izdarīja, vairāk es neko nevaru, tātad sestais ir Mitrofānova priekšlikums, kas acīm redzot uzstāja uz balsojumu. Lūdzu.
Vai tātad sestais balsojums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts 11. Jūs vienalga uzstājat uz balsojumu?
Jā. Bet debats beigušās.
Debats ir beigušās, tā kā tad acīm redzot vai nu balsojumu vai ne? Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Deputātu Mitrofānovu priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 42, atturs 7, priekšlikums nav atbalstīts.
7. Partijas pilsoniskā savienība priekšlikums.
Es saprotu, ka viņi uzstāja uz balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Pilsoniskās savienības priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 41 atturs 8 priekšlikums nav atbalstīts.
Partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvija 8. Priekšlikums.
Jūs uzstājat uz balsojumu?
Nē.
Deputāt.
Tātad paliek daļai atbalstīt. Neuzstāju
uz balsojumu, paliek daļai atbalstīt.
9.
Es atvainojos, Pilsoniskā savienība uzstāju uz 8. Priekšlikuma balsojumu. Līdz ar to mums ir jābalso, lūdzu zvanu.
Vai tā 8. Nebalsojumi?
Nē, mēs nobalsojam 6. 7. Un tagad mēs pastāvotu runājam. Tātad mēs balsojam par 8. Partijas par cilvēktiesībā vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 42 atturs 7 priekšlikums nav atbalstīts.
9. Apvienības tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas
Nav balsojams, jo iesniedzēja atsauc.
Paldies. 10. Veselības ministra Eglīša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 11. Aicina atbalstīt budžeta komisiju.
Deputāti neiebilst.
Paldies. Partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Partijas jaunais laiks frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti.
Bet manuprāt nav balsojums vairāk. Ir balsojums. Es nezinu.
Deputāti pras balsojumu, viņiem ir tādas tiesības lūdzu zvanu. Tāds ir. Balsosim par 13. Partijas jaunais laiks frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 38, pret 47, atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
Analogs ir, un tātad laikam nav balsojums 14. Priekšlikums. Frakcijas iesniedzēja piekrīt, paldies. 15. Ir Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums ir atbalstīts kopā ar 16. Deputātu Leiškalnu priekšlikumu. Vai jūs iebilstiet? Labi.
Vai jūs komisijas vārdā varat izskaidrot, ar ko atšķirās abi šie priekšlikumi, vai viņiem ir kāds būtisks atšķirība?
Nē, būtisks atšķirība nav, bet ir redakcionāla atšķirība. Ja mēs gribam, lai šeit ir ierakstīts atbalstīts, tad lai tā notiek. Ir atbalstīts 15. Un 16. Bet redakcija tabulā jāparādās konkrētai, līdz ar to es vienam lieku daļai atbalstīts, otram atbalstīts.
Man gan jāpiebilst tā, ka mēs nevaram atbalstīt divus identiskus priekšlikumus, kuriem ir divas dažādas redakcijas, bet katrā ziņā mums ir jāsāk debats, vārds debatēs deputātais Sandrai Kalnietai. Par 15. Priekšlikumu.
Ap šie priekšlikumi ir pilnīgi identiski. Es nesaprotu, kāda tur ir atšķirība. Kāpēc nevarētu būt, ka šis ir atbalstīts mūsu priekšlikums? Kāpēc noteikti ir jāatbalsta Leiškalna priekšlikums, kurš ir komisijas priekšsēdētājs? Acīm redzot tāpēc.
Vārds deputātam Kārlis Šadurskis vairs nevēlās debatēt. Beidzam debats.
Ja mēs varam pārrakstīt vēsturē vēlāk, kad atbalstīts tik tiešām ir frakcijas Pilsoniskā savienība un daļēji atbalstīts Leiškalns, tad man nospļauties par to, ka es esmu kādas komisijas priekšā. Ja mēs to varam, ierakstīsim vēsturē
Leiškalna kungs, es spiest jums atgādināt par ētikas kodeksu, bet es saprotu, kad ir komisijas viedoklis, mēs ejam pēc tabulas, tā tad ir 15. Priekšlikums, kurā es arī redzu dažas redakcionālas atšķirības no 16. Tātad balsojam par 15. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 24, pret 3, atturas 46, priešlums nav atbalstīts.
Ja ir identisks, tad nevarētu balsot arī šo?
Nē, 16.
Ja nav identisks, tad var balsot. Tātad, ja nav identisks, aicinu balsot par 16.
Vai kāds uzstāj uz balsojumu par 16? Jā, ir deputāti, kas uzstāj uz balsojumu par 16. Priešlikumu. Lūdzu balsošanas, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Deputātu Leiškalnu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
17. Atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Jaunais laiks nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Dzintaram Zaķim.
Dāmas un kungi, laikam, ka cerība mirst pēdējā, šī ir pēdējā cerība, mēs piedāvājam pievienotās vērtības nodokļu likuma izmaiņas, lai viņas stājas spēkā nevis ar 1. Janvāra nākamā gadā, bet ar 1. Februāra nākamajā gadā. Iegūs gan tie iedzīvotāji, kuriem nebūs janvāra laikā jāmaksā nodoklis, bet ļoti nozīmīgi arī tas, ka iegūs tirgotāji, jo raugi, mēs esam pieņēmuši likumprojektu akcīzes nodokļu izmaiņas, un tas nozīmē, ka visiem pārtikas tirgotājiem sākot ar 1. Februāri būs jāpārskaita savu gan alkohola, gan tabakas atlikumu, respektīvi jātaisa vien ļoti nopietna revizija, jo būs pavisam cita nodokļu likme, gan akcīzes nodoklis, gan tabakai, gan alkoholam. Un tas nozīmē, ka ja mēs atstājam uz 1. Janvāri PVN spēkā stāšanos. Tas nozīmē, ka visiem būs 31. Decembrī veikali jāklapē ciet, jātaisa viena nopietna revīzija. un 1. Februārī tas jādara atkal tieši tāpat. Es uzskatu, ka pareizāk būtu gan dot iespēju to vienu mēnesi cilvēkiem vēl atpūsties no lielā nodokļa, un gan arī uzņēmējiem to reviziju taisīt kopā 1. Februārī, tāpēc aicinu atbalstīt jaunā laika priekšlikumu.
Paldies, debats beidzam, vai komisijas vārdā deputāts Leškauns vēlas ko piebilst?
Es saprotu, godmaņa kungs, ka ir pārējais noteikums. Šeit šobrīd ir jautājums par likuma stāšu spēku. Februārs nav iespējams, jo budžets ir izveidots uz šī likuma bāzes, kas stājā spēkā 1. janvārī. Es neko tur atvainojot nevar darīt, aicinu atbalstīt komisijas viedokli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 18. Partijas jaunais laiks frakcijas priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Par 40, pret 47 atturas 4. Priešlikums nav atbalstīts.
Paldies, aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 41 atturas nav, likums pieņemts. Nākamais Paldies. Darba kārtības punkts, likuma projekts, grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumam. Otrais lasījums, likuma projekts atzīts par steidzamu, komisijas vārdā deputāts Leškauns.
Paldies! Pie! Priekšsētāji minētā likuma projekta atbildīgā komisija saņēma uz divus priekšlikumus, šobrīd tabulē 4, tātad vecais stāsts, pirmais juridiskā biroja priekšlikums iestrādāts otrajā, aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums iestrādāts atbildīgās komisijas, ceturtajā priekšlikumā aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu.
Kāds?
Balsosim par likuma projektu grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības Jā. Likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 11 atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts Grozījums valsts kultūra kapitāla fonda likumā otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu komisijas vārdā deputāts Leškauns.
Paldies! Atbildīgā komisija pie likuma projekta grozījuma valsts kultūra kapitāla fonda likumā ir saņēmusi 5 priekšlikumus. Pirmais ir no juridiskā biroja atbalstīts, bet iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlikumā, kas savukārt ir tiek aicināts atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Paldies! Trešais ir atbildīgās komisijas priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas atbalstot iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikumu izskatīt aicina atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums valsts kultūra kapitāla fonda likumā, otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Tiesību sargs? Ne. Nav. Nevar atrast.
Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 11 atturas nav. Likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts, likuma projekts grozījums tiesu ekspertu likumā. Otrais lasījums, likuma projekts atzīts par steidzamu, komisijas vārdā deputāts Leškauns.
Paldies pie grozījumiem tiesu ekspertu likumā. Pie likuma projekta. Mēs esam saņēmuši divus priekšlikumus, tātad juridiskais birojs atkal iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlikumā, viens un divi, aicina atbalstīt otru.
Deputāti neiebilst.
Trešais, tāpat juridiskā biroja priekšlikums iestrādāts atbildīgās komisijas ceturtajā priekšlikumā, aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu.
Izglītība. Ir.
Balsosim par likuma projektu grozījums tiesa ekspertu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 55 pret 34 atturas nav. Likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījums izglītības likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Komisijas vārdā deputāts Leiškalns.
Paldies. Likumprojektā grozījums izglītības likumā jūs redzat četras priekšlikumus. Pirmais tāpat ir juridiskā biroja, kas iestrādāts atbildīgās komisijas otrajā priekšlikumā aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir iekļauts 4. Atbildīgās komisijas priekšlikumā, ko aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Aicina atbalstīt otro lasījumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums izglītības likumā, pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Garīna, manu pogu arī vajag. Stāv. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 56 deputāti, pret 38, neatturas neviens, likums
paldies.
Pieņemts.
Paldies.
Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. Otrais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, Mužnieca Skundze. Un pie sēdes vadītāja minētā likumprojekta komisijai ir 4 priekšlikumi jūsu tabulās. Tātad pirmais atkal juridiskais birojs iekļauts otrajā atbildīgās komisijas priekšlikumā aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par pirmo un otro priekšlikumu.
Tāpat trešais juridiskā biroja priekšlikums iekļauts un tiek izteikts atbildīgās komisijas redakcijā aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par trešo un ceturto priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem pieņemšanai otrā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 79 deputāti, pret 13 neatturas neviens, likums pieņemts. Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījums publisko aģentūru likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies. Pie likumprojekta grozījuma publiskās aģentūras likumā jūs tabulās redzēt 4 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja atbalstīts iekļaujot otrajā atbildīgās komisijas priekšlikumā. Aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par pirmo un otro priekšlikumu.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums tāpat iekļauts 4. Atbildīgās komisijas priekšlikumā. Aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par trešo un ceturto priekšlikumu.
Aicinu atbalstīt otro lasījumu likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums publisko aģentūru likumā pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 75 deputāti, pret 13 neviens neaturs, likums pieņemts. Kā nākamo izskatam likumprojektu grozījums Latvijas Nacionālās operas likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies. Likumprojektā grozījums Latvijas Nacionālās operas likums tabulā jūs redzēt 4 priekšlikumus. Pirmo iesniedz juridiskais birojs atbalstot iekļauts otrajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Paldies. Otrais, tātad trešais juridiskais birojs, kas iekļauts 4. Atbildīgās komisijas priekšlikumā aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Paldies. Priekšlikumu izskatīt, aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu.
Kāds nu? Tiesības sarks ir.
Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas Nacionālās operas likumā pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 59 deputāti, pret 17 atturās 14, likums pieņemts. Kā nākamo izskatam likumprojektu grozījums tiesību sarga likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Kolēģi, tas pats stās. Grozījuma tiesību sarga likumā ir 4 priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja, kas izteiks atbildīgās komisijas redakcijā, aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Trešais juridiskais birojs atbalstīts izteikts atbildīgās komisijas redakcijā aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Paldies.
Lūdzu zvanu.
Aicinu tikai atbalstīt otrajā lasījumā.
Jā. Balsosim par likuma projektu grozījums tiesības sarg likumā pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā.
Pēdējais ir.
Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 57 deputāti, pret 19, atturās 13, likums pieņemts. Kā nākamo izskatām likuma projektu grozījums valsts drošības iestāžu likumā. Otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, sēdes vadītāja kundzei. Un tagad mēs izskatām likumprojektu grozījumu valsts drošības iestāžu likumā. Tieši tāpat es četri priekšlikumi, kā vienmēr iepriekš, tajās pašās redakcijās. Pirmais juridiskais birojs iekļauts atbildīgajā komisijā aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums tāpat iekļauts ceturtajā atbildīgās komisijas priekšlikumā aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Paldies, aicina atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums valsts drošības iestāžu likumā. Otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 76 deputāti, pret 12, neatturas neviens, likums pieņemts. Kā nākamo izskatām likuma projektu grozījumu likumā par valsts budžetu 2009. Gadam. Otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, sēdes vadītāja kundze. Grozījumu likumā par valsts budžetu 2009. Gadam atbildīgā komisijas saņēmus vai veidojas pat kopsumā 33 priekšlikums. 30, cik? 3, man acis nerāda. 33 priekšlikums. Pirmais ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Atbalstīts visās institūcijās, aicina atbalstīt arī plenāru sēdē.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 4 deputāti, pret 66, atturās 1. Priekšlikums noraidīts.
Paldies. Lūdzu. Ne jau komisijas vārdā.
Jā, lūdzu turpinām.
Otrais ir ministra kabineta priekšlikums, atbalstīts komisijā kabinetā, protams.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu. Trešais ir atbildīgās komisijas priekšlikums pie 12. Panta. Deputāt? Atbalstīts, aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim. Deputāti, lūdzu balsojumu par trešo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 54 deputāti, pret 20, atturās 1, priekšlikums atbalstīts.
Paldies. Ceturtais frakcijas Tēvzemiem brīvībai priekšlikums atcaukts. Paldies.
Atcaukts, paldies.
Piektais. Politiskās organizācijas partija apvienības saskaņas centra frakcijas priekšlikums pie 7. Ponta nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto politisko organizāciju apvienības saskaņas centra frakcijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 32 deputāti, pret 49, atturās 6, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, sestais juridiskā biroja ļoti nopietnas priekšlikums, ar aicinājumu ievarot satversmē.
Deputāti,
atbalstīts ir komisijā un kabinetā. Paldies.
Jā.
Septītais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts kabinetā, atbalstīts komisijā, bet es aicinu balsot kā deputāts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par septīto priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 4 deputāti, pret 70 atturās 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Neko darīt, atvainojos. 8. Ministra kabineta priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
9. Kabineta priekšlikums pie 52. Panta aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
10. Ir ministra kabineta priekšlikums daļēji atbalstīts, bet izteikts 11. Priekšlikuma atbildīgās komisijas redakcijā. Aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 10. un 11. priekšlikumu.
Kultūra kapitāls. 12. Ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Ministra kabinets atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt 14. Atbildīgās komisijas priekšlikumu par kopsavilkumu skaitļiem.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt 15. Atbildīgās komisijas priekšlikumu par... Aicinu atbalstīt, jā.
Deputāti atbalsta.
Tā, pielikumiem priekšlikums 16. Deputāts Ainārs Latkovskis nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. deputātu Latkovsku priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 38 deputāti, pret 47 atturās 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Diemžēl nebija iespējams atbalstīt arī deputāts Česters 17. Priekšlikumu.
Deputāti neiebilst. Atklājam debatas. Debatas reiz par 17. Priekšlikumu runā deputāte Anna Seile.
Godātie deputāti, ir zemes reformas beigu posms. Darbs ir ārkārtīgi sarežģīts. Nepaspēj izskatīt visus priekšlikumus. Jādala brīvās zemes. Kā mēs varam noņemt centrālajai zemes komisijai? Vai Latvijas valsts budžets sabruks, ja mēs par šo nelielo summu neaplaupīsim centrālo zemes komisiju? Es aicinu atbalstīt deputātu Česteru priekšlikumu, kurš ir centrālās zemes komisijas priekšsēdētājs.
Debates slēgtas. Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Deputātu Česteru priekšlikumu. Tu vari sēdēt. Pret. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 23 deputāti, pret 50 atturās 16, priekšlikums noraidīts.
Paldies! 19. Ir frakcijas jaunais laiks priekšlikums, kurai gan mēs neatbalstījām to alu savotu.
18. Ir deputāts Česteru priekšlikums.
Es atvainojos. 18. Česteru, jā. Komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebild. Staņislavs Česters tomēr vēlas debatēt par šo priekšlikumu. Lūdzu, atklājam debates.
Jā, labrīt, cienījamie kolēgi. Es ļoti pateicīgs par šo iespēju vēl parunāt par šo priekšlikumu. Paldies Sēles kundzei. Es saprotu, ka mūsu komisija, Centrāla zemes komisija, tā ir tāda puspolitiska, puspraktiska. Es tiešām gribu pateikt paldies ministru kabinetam un premjeru kungam par šo iepriekšējo atbalstu. Bet man tik vienīgi gribēja piezīmēt to, ka mums šai izdevumu tāmē tomēr šie ļoti atšķirīgas ir šīs institūcijas, kurām, teiksim, šī diference, kuriem samazina šos izdevumus, ir no 25% līdz pat 0%. Nē, nu, līdz 2%. Tāpēc es saprotams, ka šai kopējā kontekstā budžeta izskatīšanas un pieņemšanas mēs te nevaram mainīt šos ciparus, bet nu, ļoti žēl, ka nevarējam atrast mēs šos mazos līdzekļus, pros tiešām, lai mēs to agrāro reformu varētu nobeigt tā pilntiesīgi un likumīgi. Paldies!
Debates slēgtas. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 18. deputātu Šķestera priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojas 21 deputāts, pret 48, atturās 19, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, vienādi ir 19. Frakcijas jaunais laiks un 20. Deputāta Druvieša Šadurska priekšlikums, pie kura jaunais laiks par savējo prasību balsojumu.
Atklājam debatas par 19. priekšlikumu. Debatēs runā deputāts Dzintars Zaķis.
Dāmas un kungi, šis ir priekšlikums, kas piedāvā radio un televīzijai atstāt finansējumu tādā līmenī, kā tas bija plānots. Mums šķiet, kad apstākļos, kad mēs jau presē divkāršojām pievienotās vērtības nodokli, un tādējādi droši vien samazinājām viņu veiktspēju un iespēju pietiekami konsekventi informēt sabiedrību par notiekošo valstī. Ja mēs vēl šobrīd nogriezīsim naudu radio un televīzijai, arī tas samazinās vēl vienam sadaļai no mēdījiem sekmīgi pildīt savus pienākumus, šķiet, ka šāda rīcība tomēr demokrātiju valstī samazinās, šāda rīcība šķiet nav pieļaujama. Mēs piedāvājam finansējumu atstāt iepriekš plānotā finansējuma līmenī, tāpēc aicinu jaunā laika priekšlikumu atbalstīt.
Turpinam debatas. Nākamais runā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, protams, šais budžeta grozījumos ļoti daudzi samazinājumi ir sāpīgi. Šis samazinājums patiesībā ir graujošs. Godmaņa kungs, es zinu, ka mana runa nemainīs situāciju, bet varbūt aicinās mazliet padomāt. Ja mēs runājam par atalgojumu samazinājumu caurmērā 15% apjomā, tad sabiedriskajām raidorganizācijām pirmkārt šis samazinājums ir 25%, otrkārt ir maksājumi, kas nav samazināmi. Piemēram, tie ir maksājumi par apkuri, kur būs plus 5%, tie ir maksājumi par elektrību, kur būs plus 5%, tie ir maksājumi, piemēram, televīzijai, televīzijas tornim par pārraidēm, kas nav samazinājumi tehniskie izdevumi. Līdz ar to, televīzijai un radio šis samazinājums ir graujošs. Tas neizskatās nekā savādāk kā izrēķināšanās. Un, godātie kolēģi, šajā kontekstā vienkārši smieklīga izskatās Latvijas televīzijas koncepcijas izstrāde par uzlabojumiem programmā, ko mums Kota kungs stāstīja un Kleckina kungs stāstīja. Par to ir vienkārši jāaizmirst. Sabiedriskās televīzijas un Latvijas radio mums vienkārši nebūs. Vai tāds bija jūsu mērķis? Nezinu, bet tā ļoti izskatās. Mūsu priekšlikumā par akcīzes nodokli alum bija arī atrasts finansējums, lai saglabātu šo finansējumu. Tas, diemžēl, ir noraidīts. Nu, tad es uzskatu, ka vienīgais saprātīgais solis ir samierināties ar 3 miljonu budžeta deficīta palielinājumu, jo es uzskatu, ka šī pozīcija ir atbalstāma. Paldies.
Debates slēgtas. Vai kums īsvārdā vēlties, ko piebilst?
Viss ir pateikts, alus avots izsīts, tā kā finansējuma avota nav, man atliek tikai aicināt noraidīt.
Lūdzu zvanu.
Mēs balsojam pa abiem?
Balsosim par 19. frakcijas jaunais laiks priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 43 deputāti, pret 38, atturās 11, priekšlikums nav atbalstīts.
20. Mēs izdebatējam abus. Es tagad vai jābalso vai...
Nav balsojams. Paldies. Deputāti piekrīt, nav balsojams.
Tā gandrīz iznāca tam avīzē. 21. Partija par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcija. Priekšlikums par 43 miljoniem.
Atklājam debatas.
Komisija neatbalsta.
Atklājam debatas. Debatēs runā deputāts Vladimirs Buzājevs. Es ar...
mēs piedāvājam nesamazināt izglītības ministrijas finansējumu, jo uzskatām, ka šis priekšlikums tiek ir saistot ar tā saucamā skola tikla optimizāciju. Iepriekš piekdienā interviju Latvijas avizē Saeimas skaitlisti vislielākais tautas partijas frakcijas vadītājs Marijs Kučinskis paziņoja, ka jau janvāri, februāri būtu nepieciešams iztenot sapīgās reformas izglītības un zinātnes ministrijā, slēdzot vairāk kā 100 skolas, kas neatbilst vajadzīgam pēc viņa uzskata, protams, kritērijām. Pirmkārt, tas atteiksies uz mazajam lauku skolam un skolam Rīgā ar krievu apmācības Valadova, piebilda Kučinskai kungs. Pēc patacavēja uzskata ekonomēt uz tādu neaizsargātu edzīvotāju kategoriju, ka bērni nozīmē apstāt Latviju bez nākatnās. Hats darbības stils ir ļoti raksturīgs valdībai, kura domina partija aplaukstāk ar triju bērnu ģimeni logotipā. Par laimē ne jau visecerētais viņam izdodas un no padomju laikiem mantavētais sazarotais skolu tikls ir daļai saglabājās. Tas saglabājās arī pateicotās gan krievu, gan latviešu vietas aktivitātam, kurie aizstāv katra likvidācija nolimta skola un pēc vēltadiem centinam virstas pie prezidenta un valdībās bēgumiekļu atbalstu pie partijas PSTVL. Ir arī naudas avots cenījumais komisijas priekšsēdētājs. Tas ar aizsardzības ministrijas Bildhats. Demhele ir reāla izvēļa starp valsts militarizācija un starp valsts nākotnē. Es aicinu tomēr izvēļot valsts nākotnē. Aicinu balsot par.
Debates slēgtas. Lūdzu zvanu.
Palaid balsot.
Jā, palaid. Labi. Balsosim par 21. Par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Nu.
Karina. Karina.
Godātie kolēģi, turpinam ar 22. priekšlikumu.
22. politisko organizāciju, bet es neredzēju balsoju.
Es atvainojos, jā, rezultātu lūdzu. Pār 20, pret 63, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts, turpinām ar 22.
Cita lieta, 22. saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim pār 22. saskaņas centra frakcijas priekšlikumu, lūdzu. Nē, mēs par 21. Nu pat nobalsojam. Tagad mēs par 22. balsojam, cienījamie kolēģi.
Jā.
Tātad par 22. frakcijas saskaņas centras priešlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Pār 31, pret 50, atturas 4, priešlikums nav atbalstīts.
23. kabinets aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
24. kabineta priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
25. aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
26. kabineta priekšlikums.
Deputāti.
Aicina atbalstīt, jā.
Deputāti piekrīt komisijai.
Tāpat 27. kabineta priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
28. kabineta priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
29. kabineta priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
30. kabineta priekšlikums aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
31. ir atbildīgās komisijas priekšlikums. pie kā es gribētu drusku pakavēties, pasakot, jo man nebūs vairs iespējas. Milzīgi paldies juridiskajam birojam, komisijas meitenēm, visiem saimes tehniskajiem darbiniekiem. Tāpat arī visiem tiem, kas nodrošināja šī budžeta skatīšana šodien parlamentā. Arī deputātiem, protams, un aicinu atbalstīt komisijas vārdā redakciju.
Deputāti neiebilst.
Paldies. Tātad 32. Ir deputāti Blumberga, Bērziņa, Aizbalta, Rīvžas un Šerbatīka priekšlikums. Komisija neatbalstīja, jo es uzskatu, ka ar iesniedzējumu mēs sapratām, ka šī lieta jau tiek virzīta un nav rakstām budžetā vai šādā veidā.
Deputāti neiebilst.
Paldies. Mums vēl ir viens kaut kur. Jā, deputāti Brigmaņa priekšlikums 33. Ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Paldies. Paldies vēlreiz. Priekšlikumi likumprojektā ir izskatīti. Aicinu atbalstīt budžeta likumprojektu 9. Gadam 2. Lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts budžetu 2009. Gadam 2. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 21, atturs 17. Likums grozījuma likumā par valsts budžetu 2009. Gadam pieņemts. Godātie kolēģi, vārds paziņojumam ministra prezidentam Ivaram Godmanim.
Cienījamie priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Es dziļā ceļā nolietu savu galvu jūsu priekšā. Es uzskatu, ka šādu valstisku soli un šādas lēmumus deputāti, kas atbalstīja šo budžeta grozījumu, kam nav nekāda sakarā populismu, kas gluži otrādi deputātos, šie deputāti pieņēma lēmumu par likumiem un budžeta grozījumiem, kas parāda viennozīmīgi, ka šis parlaments, un es nebaidos no šī vārda, ir viens no politiski spēcīgākiem parlamentiem. Es nekaunos teikt arī Eiropā. Šāds grozījums, kas ir ļoti smagi, praktiski Eiropā praksi nav veikta. Par to šaubījās arī starptautisko institūciju vadītāji. Un jūsu lēmums, pirmkārt, ir neapšaubām politiskā brieduma un kvalitātes lēmums. Un tas paliks līdz pat sīm saimes beigām. Tāpēc jebkuri aicinājumi un jebkuri mudinājumi par saimes priekšlaicīgu atbrīvošanu faktiski nav tiesīgi eksistēt. Vienalga, kas viņus arī neizteikt. Paldies.
Paldies ministru prezidentam, paldies deputātiem. Saskaņā ar saimes kārtības ruļu 49. Pantu izsludinu pārtraukumu šajā sēdē līdz nākošai ceturtdienai, tātad 18. Decembrim pulksten 9. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu priekšlikumu? Deputāti neiebilst, un es informēju jūs, ka neskatoties uz to, ka ir jau 4:36 minūtes, Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu Plineru, Buhvalovu, Buzājevu, Sokolovsku un Mitrofānovu jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķei par skolu slēgšanu, un šis jautājums tiek nodots izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķei. Līdz ar to, kā es jau teicu, sēdē tiek izslēgts pārtraukums līdz 18. Decembra pulksten 9. Tad mēs turpināsim skatīt šodien neizskatīto darbu kārtību. Paldies visiem par darbu. Uzredzēšanos. Reģistrācija nebūs.